Qalampirdan gapiramiz. Germaniya tez orada Yevropadagi har qaysi NATO davlati armiyasidan kattaroq an'anaviy qurolli kuchlarga ega bo'ladi. Bu haqda Germaniya kansleri Olaf Scholz bosma nashrlardan biriga bergan intervyusida aytib o'tdi. Germaniya yaqinda NATO doirasida Yevropadagi eng yirik an'anaviy armiyaga ega bo'ladi, deydi Scholz. Kanslerning fikricha, bu tashabbus Germaniya va uning mudofaa blokidagi ittifoqchilari xavfsizligini mustahkamlaydi. U Berlin Kiyevga qurol-yarog' yetkazib berishda faol yordam berayotgani va yaqin kelajakda ushbu amaliyotni to'xtatish niyatida emasligini qo'shimcha qildi. Scholz shuningdek, Kiyevga keng ko'lamli harbiy ko'mak berish Germaniyadagi foydalanishga yaroqli harbiy texnika zaxiralari allaqachon tugaganiga olib kelganini va bu Yevropa xavfsizligini xavf ostida qoldirishni ta'kidladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.